Og þessi Oddur átti ákvæmlega stæðilega reiðhest, stóra rauðan hest, og hann vildi oft lána Þóru þennan hest líklega svona til þess að það koma sér í mjúkinn hjá henni. Já, hvernig var nú vísa svo? Æ, maður ekki nú að botning. Skólast í manni sann. Já, hann bjóst við að ninnan eitthvað með þessu, því hestur var nú glæsilegur og maður er kannski sömur leiti svona þess að það náði. Ég man nú ekki ennum endirinn á vísin að það var svona seinna þegar þú svo sest á rauð með stóra, nefnilega þá var hún að konan hans að þá myndi að verða reiðhesturinn hennar.